Озатлык радиосы сөйлем. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Бәйрәмнәр икегә бүленде. Берсе идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәр, икенчесе теге яки бу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүчеләре. Киләсе атнада Казанга 5-нче Бөтендөнья татарлары корылтаена җыелачак кунакларның күпчелеге җир биюләр чоры узды инде татар теле киләчәге турында кайгыртырга вакыт дип саный. Бүген Азатлыкның кунагы Астраханнан Сөембикә төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наилә Патиева Фатыхова. Кызган таба тапшыру бүген сезне татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутат, эшмәкәрләр була торган Татар Стар дискәтүгенә чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Уфа һәм Казанда милли телләрне яклап урам җыеннары узды. Кырымда Ак мәчет җәмигъ мәчете төзелешенә шартлаткычлар атылды. Каһирәдә меңләгән кеше президент һәм яңа конституцияны якларга дип чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 1 декабрь шимбә көнне Уфада һәм Казанда милли телләрне мәҗбүри укытуны бетерүгә каршы пикетлар узды. Уфада җыен республика һөнәр берлекләре бинасы каршында оештырылды. Каршылык чарасын башкарт яшьләренең күк бүре оешмасы, ак тамыр оешмасы һәм аксакаллар шурасы оештырды. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафин булды.
Башкорт яшьләренең Күк бүре исемле оешмасы үткәргән бу чара республика һөнәр берлекләре утырган бина каршындагы мәйданда узды. Кулларда Күк бүре азатлык өчен Русия субъектлары арасында башкорт телен Башкортстан гына яклый ала. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның башкорт телен үз теләкләре белән генә укытырга кирәк дигән сүзләре канун түгел. Республиканың дәүләт телләрен өйрәнү Русия конституциясына каршы килми. Без башкорт телен мәҗбүри укыту яклы дигән шигырьләрне күрергә була иде. Пикетта берничә чыгышта булды. Туган тел оешмасы рәисе Тимур Мухтаров.
Һәм һез беләһегез, ниндәй партия безнең ошо закон үткәрде. Ул партия безнең тик бер генә партия. Бердәм Рәсәй партиясы ошо гадел булмаган законды үткәрде. Шуга минең уемса, ошо 309-нчы закон ошо партияның намасында.
Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров.
Бул безнең йөребез, Башкортстан Республикасы. Хорохалар кайда язылган дип, ул безнең йөрәгебездә язылган. Тарихта язылган ата-бабаларның каны, рухы, тарихы менән. Шуга без талап итәргә тиешбез һәм итәсәкбез. Өстә утырган агайларның да, хатта чиновникларның да улар иң беренче рәвештә башкорт телен белергә тиеш. Әгәр дә бүгенге көндә килеп Башкортстан Республикасының президенты башкорт теле мотлак рәвештә мәктәпләрдә укылмый дигән, ул бигрәк тә дөрес түгел. Һез минең менән ризаһыгыздыр. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Бу Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров булды. Бүре шәһәреннән килгән Рәис Дәүләтов.
Башкорт Рәсәй өчен нәрсә өчен кирәк булган? Башкорт Рәсәй өчен кирәк булган. Япондарга каршы форт артурда сугышырга, Наполеонга каршы әллә кайда Москва Кырымда сугышып ятырга, Кырымга барып сугышып Рәсәйдә яклап йөрергә кирәк. Хәзерге тарихта алып караганда башкорт кирәк Рәсәй өчен. Чечняга барып үлеп булдарын атайлар, инәйләр үтереп яталарында Чечняга барып, Афганистанга бару өчен әллә кайда хурамбаган җиргә, көтмәгән җиргә барып, ниндәй задачалар решайтып алар, ниндәй сөйләр әйтеп йөрүләр алар бездә. Бу шуның өчен кирәк, башкорт егетләре кырылуы Рәсәй өчен кирәк. Ә тыныс тормышта нәрсәбез алабыз? Тыныс тормышта әйтик дә, нәрсәбез алабыз менә башкорттар? Кешеләр әйләнеп кайталар, ә кайтып китүгә аларның телләрен тартып алалар, аларның җирләрен тартып алалар, аларның илләрен тартып алалар.
Бу бүре шәһәреннән килгән Рәис Дәүләтов булды. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Анда милли республикаларда дәүләт телләрен укыту мәҗбүри булырга тиешлеге әйтелгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Казанда исә Бауман урамында узган пикетта 30лап милли хәрәкәт активисты катнашты. Хөкүмәт һәм Татарстан Дәүләт Шурасы безнең яклы, диде пикетне оештыручы Азатлык Татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин.
Россиянин Дәүләт Думасында яңа канун кабул ителә белем алу турында. Шул канун буенча Татарстанда татар дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылмаячак. Без моңа каршы катгырыштык, чөнки Татарстан татар теле дәүләт теле, рус теле белән бергә һәм дә ул мәҗбүри укытылырга тиеш. Татарстан дәүләт советы чыкты тәкъдимнәр белән Госдумага. Ул тәкъдимнәр буенча Татарстанда бу белем мәсьәләләре республика кулында дип саналырга тиеш инде. Без Госдуманы шул төзәтмәләрне көтүен телибез. Ягъни яңа законга каршы милли телләр мәҗбүри укытылырга тиеш республикаларда. Монда Азатлык татар яшьләре берлеге һәм татар иҗтимагы үзәге әгъзалары. Бу безнең беренче пикет, икенче атнага бәйрәмләнү. Шундый ук пикетны кабатланачак. Шимбә көнне, чөнки 11 октябрьдә Госдумада бу законның икенче укылуы булачак. Шуңа каршы чыгачакбыз. Хөкүмәт тә бу эштә безнең яклы дип саный, чөнки алар да татар телен сакларга телиләр. Шуңа күрә без үзебезнең тәкъдимебезне күрсәтәбез безнең дәүләт советына. Безнең дәүләт советы шундый яхшы гына поправкалар җибәрде дәүләт думасына. Бу поправкалар белән без таныштык. Һәм дә шуның нигезендә без Татарстан дәүләт советы татар теле яклы дип фикергә килдек.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Шимбә иртәнге сәгать 5 тирәсендә Кырымның Ак мәчет каласының Ялта урамында төзелеп яткан Җәмәгать мәчетенә шартлаткыч сыекча салынган шишәләр атылып шартлау булды дип хәбәр итте Милли мәҗлеснең матбугат вәкиле Лилия Мөслимова. Шартлау урынына килгән тикшерүчеләр 5 шишә тапканнар. Тәртип саклаучылар белән мәчет төзелешенә килгән мәҗлес рәисе урынбасары Рифат Чубаров та бу мәгълүматны раслады. Аның сүзләренә караганда мәчет сакчысына һөҗүм булган, шартлаудан башланган янгынны сакчы сүндергән. Эшне Украинаның Кырымдагы эшке эшләр идарәсе тикшерә. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тулырак итеп шулай ук видео һәм фото рәсемнәр белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәре киләчәктә ике төркемгә бүленәчәк. Идеология кысаларында үткәрелүче бәйрәмнәргә һәм теге ябу милләтнең борын-борыннан килгән уникаль традицияләрен үзгәрешсез саклап килүче бәйрәмнәргә. 23 ноябрь көнне президент идарәсеннән түрәләр, милли мәдәни мөхтәриятләрнең вәкилләре, галимнәр бу мәсьәлә турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Бу түгәрәк өстәлдә республикада яшәүче бөтен җирле милләтләрнең бәйрәмнәре барланды. Тыңлаучыларыбызда Сабантуй кайсы кысага керә? Мәдәни идеология бәйрәмеме, әллә уникаль традицияләрне саклаучы бәйрәмме дигән сорау да туарга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова бу чарадан соң мәйләлән сорауларына җавап бирде.
Нинди максатларда үткәрелде соң бу түгәрәк өстәл? Ни өчен җыелды халык?
Элегрекнең шушы Татарстан территориясенә яшәп килгән төп халыкларның, шул исәптән татарларның, мари, мордва, удмурт һәм рус, чуваш халыкларының дип әйтик инде милләтләренең хөкүмәт карары белән үткәрелә торган халык бәйрәмнәре бар. Менә бу бәйрәмнәрне үткәрү барышында безгә төрле кешеләрдән, беренче чиратта әлеге милләтләрнең вәкилләреннән ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер борчылулар ишетелә башлады, алар яза башладылар. Халык бәйрәме андый булмый, халык бәйрәме ул хөкүмәт идарәсендә эшләүчеләрнең бәйрәмнәре түгел, бәйрәм менә шундый бер төрле шаблонга керде, бөтен халык бәйрәмнәрен бер трафарет белән үткәрәләр дигән фикерләр шактый күп яңгырау сәбәпле, без менә бу җәй айлары алдыннан әлеге милли мәдәни автономияларда эшләп килүче вәкилләргә дә, шул исәптән безгә хат язучыларга да без махсус түгәрәк өстәл үткәрербез, бергәләп шул турыда сезнең фикерләрегезне җиткерербез, сезнең фикерләрегезне тыңларбыз, бәлки ниндидер фикергә килербез дигән җавап булган иде. Менә шушы әйткән вәгъдәбезне үтәү йөзеннән бер-беребезне күреп, һәрбер халыкның вәкилләрендә әлеге республика күләмендә үткәрелә торган бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле фикерләрне тыңлап, нидер юллар эзләп алырбыз, сөйләшербез дигән мөмкинлекне менә тудырдык. Ул булды. Һәм әлеге түгәрәк өстәлдә катнашучыларны барласак, анда Вячеслав Васильевич Никифоров катнашты. Ул Татарстан Республикасы идарә бүлегенең этник сәясәт бүлеге җитәкчесе Владимир Николай Михайлович килгән иде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы рәисенең урынбасары һәм инде шулай ук иҗтимагый хәрәкәт дип әйтгәндә бу очракта Татарстан яңа гасыр дигән республика хәрәкәтенең исполком рәисе
Bu şarağa indi elbette tıgı beyremlerini uyuşturuşlar şulay yok milli medeni mühtariyetlerinin jitekşileri tüp yükünü tartuşlar da kilgendir de buyluyuz.
Elbette onlar da kildiler. Etik mesela tıgıya ise bu municipal rayonun başlığı urun basarlar da kilgendir idi. Hem indi elbette tıgıya ise bu municipal rayonun medeniyet idaresi jitekşileri kilgendir idi. Hem indi milli medeni автономия жетекчилери келгендерге һәм шул исәптән шушы милли мәдәни автономияларның яисә рәисләре урын басарларында төрле милләтнеке төрле сөйләшү катнашты. Менә шушындый дәүләт башлыклары артында сөйләшү булды. Сөйләшүнең нигезе ул бүгенге сөйләшүгә чыгарылган тема кысасында барды. Ул халык календар бәйрәмнәре матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак дигән исем белән иде. Без шушы фикерләр барышында бүгенге әйтәгәндә республика күләмендә үткәрелә торган керәшеннәрнең Петрау бәйрәме, Мариларның Симак бәйрәме, Чувашларның Уяв бәйрәме, Удмуртларның Грынбуттон бәйрәме, Мордваларның Балтай бәйрәмнәре алар мәдәни булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнә алалармы? Билгеләнгән очракта нәрсәсе югалырга тиеш һәм аларның бүгенге көндә Бүгенге Татарстанның мәдәни сәясәтендә урыннары нинди? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап эзләдек һәм төмәндәге нәтиҗәләргә килдек. Беренче чиратта, республика күләмендә махсус республиканың сәяси, мәдәни сәясәте һәм мәдәни идеологиясе кысаларында билгеле бер шаблоннарга кертелгән һәм шул ук вакытта бөтен республикада яшәүче әйтик чуашларның бөтенесен бергә җыя алу мөмкинлеге булдырылган мондый бәйрәмнәр алар республикага кирәк. Ләкин бүгенге көндә без аларны матди булмаган мирас объекты буларак билгели алмыйбыз һәм аларны билгеләргә дә кирәк түгел дигән фикергә килдек. Чөнки аларның беренче чиратта тегеләчә бу халыкның менә бу бәйрәмен саклау мәсьәләсе куелмый, саклау максаты куелмый, ә куела үзләрен чуваш дип таныган һәм шул ук вакытта чувашларның бәйрәмнәрен, чувашларның үзәкләрен татып карарга теләге булган Татарстан Республикасы гражданнары, Россия Федерациясы нам килгән теләге булып килгән кешеләр, шул исәптән Россиянең башка субъектларында яшәүче чувашларга шушы үзләренең Татарстанда яши торган туганнары белән аралашу мөмкинлеге һәм чит илләрдә яши торган чуваш милләте вәкилләренең менә бу бәйрәмгә килеп үзләрен шушында без бер бөтен итеп күрү мөмкинлеге булган һәм шул ук вакытта Татарстан хөкүмәтенең, Татарстан президентының әлеге милләткә булган мөнәсәбәтен күрсәтә ала торган һәм шул ук вакытта ул мөнәсәбәткә бәйле зур бәйрәмнәр генә түгел, ниндидер финанс чыгымнары да салып, менә бу халыкның мөмкинлекләрен үзләре белән күреп, шул ук вакытта алар белән бергә бәйрәмдә булып сөенеп үткәрелә торган махсус оештыручы шушындый бер мәдәни чара буларак бүген бәйләргә хаклы икәнлекне ассызыкладык.
Димәк, бу Уяуда, Балтайда, Петрауда, Симыкта, Грынбуттонда, димәк, ул матди булмаган мирас кысаларына кермей инде бүгенге көндә.
Аларны кертеп булмый ни өчен дигәндә, чөнки анда тигәйсә бу халыкның традициясында булган, мәсәлән, әйтик, шушы, бу әйтик шул ук, мәсәлән, Симыкны да күзаллана тотсак, анда традицион нигез бар, ул традицион нигез бер кадәр билгеле, ләкин ул нигез анда фон буларак кына бара. Бөтен әйтик, әлеге бәйрәмнәрне оештыру принцибы, әлеге бәйрәмнәрнең структурасы ул шушы идеологик кысаларга беренче чиратта идеологик кысаларга бүленгән. Ни өчен дигәндә, бар махсус әйтик, анда хөкүмәт җитәкчеләре уйна утыра торган урын, шушы бәйрәмнең нигезенә салынган пролог, тамашачылар, һәм инде шушы тамашачылардан соң нинидер бәйрәмгә мөнәсәбәте булган күренешләр шушында үткәрелә, ләкин шуның белән беррәттән тагын әйтәгәндә, әлеге тиешә бу муниципаль йөзлектә яшәүче балышка халыкларның да мөмкин яшәү мөмкинлекләрен, яшәү стильләрен күрсәтә торган этник йортлар анда куялар. Менә шушындый идеологик кысаларына мөнәсәбәте булган яңалыклар, өстәмәләр анда кертелергә мәҗбүр һәм ул кертеләләр дә. Халыкның үзенең аутентик бәйрәмендә анда юла бар, анда бар юлаксасына үткәрелә торган ритуал, алар инде нинди икенче планга китеп баралар.
Сабан туйга килгәндә сабан туйы нинди ирек тарафтан каралды һәм нәрсә дип бәяләнде бүгенге көндә сабан туй бәйрәме татарларның?
Сабан туйга мөнәсәбәтле сүз бер кадәр минем чыгышта күтәрелде һәм шушы мөнәсәбәттән без федераль сабан туйларга мөнәсәбәтле мин үземнең фикеремне әйттем. Ни өчен? Чөнки хәтта бөтенләй сабан туйлар үткәрелмәгән, сабан туй үткәрү традициясы булмаган Россия Федерациясының төрле субъектларында яшәүче, регионнарда яшәүче этник төркемнәрдә дә хәзер сабантуйлар үткәрелә. Алар үткәрәләләр менә шушы идеология кысаларында. Ни өчен? Чөнки теге яисә бу субъектта яшәүче татар үзенең шушы субъектта яшәвен һәм шушы субъекттагы башка халыкларга үзләренең барлыгын һәм шул ук вакытта шушы субъектта яши торган татарларны бергә берләшеп шушы бәйрәмне рәхәтләнеп үткәрү мөмкинлеге булуына күрсәтә торган идеологик шушындый бер механизм буларак ул бәйрәнде. Форматы татар халкының бигрәк тә Казан татарларына хас булган, дип әйтик инде, шушы мәйдан формасында гына үткәрелә. Әлбәттә, без аларны үткәрелергә тиеш түгел дигән җөмләне берничек тә әйтә алмыйбыз. Без аларның кирәклеген беләбез. Без аны беләбез, дигән сабы төбәктә яши торган татарга ни кадәр көтелгән бәйрәм икәнен аңлыйбыз. Ләкин аларны без шул ук вакытта татар халкының мәдди булмаган мирасы буларак, без аны объект буларак саклау мөмкин, һәм аны шушы сакларга кирәк дигән җөмләне без аларга ул таләпләрне куя алмыйбыз. Ләкин, мәсәлән, әйтик, Лаеш районында үткәрелә торган ата авылы сабантуе, ул объект, менә анда мөмкин кадәр шушы традицияләрне саклап, бу авылга хас булган нәтиҗәләрен бүләкләүләрне саклап, ат чабышларының шушында кыяфәттә булып саклап, үзләренең менә шушы бу социумга кирәкле булган, бу социумның үз күңелендә торган бүтән этаплары сакланган, мәсәлән, мисал өчен, бу авылдагы башка бик күп авылларда алар инде объект буларак карала алалар, һәм алар менә мондый кичкенә авылларда, яисә менә шушындый тиге яисә бу авылларда шушы авыл традицияләре нигезендә үткәрелә торган сабантуйлар, алар әлбәттә реестрларга керергә тиешләр. Һәм мондый сабантуйларны саклауны хөкүмәт шулай ук үзенең мәдәни сәясәте кысасында шулай ук аңа игътибар бирергә тиеш. Әгәр дә Татарстан Республикасының мәдди булмаган мәдәни мирасны саклау концепциясе, шуның нигезендә төзелгән программасы яисә шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтле берәр төрле кануны, законы булган очракта.
Бу канун яисә бу закон, программа мәсьәләсе һәм индер концепция булдыру мәсьәләсе бу түгәрәк өстәлдә каралдымы?
Бу мәсьәлә 2012 елның апрель айында вопрос сохранения материального культурного наследия в Республике Татарстан дигән зур халыкара семинар форматында түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Ул шактый җитди ике көн шушындый сүз булды. Анда менә шушындый без инде Россия Федерациясының теге яисә бу субъектында мондый концепциясе булган һәм яисә законы булган кешеләрне шулай чакырдык. Ягъни вакилләрне чакырдык, субъектлардан шушы юнәлештә эшли торган белгечләрне чакырдык, һәм инде безгә килделәр Азербайҗаннан, инде без мондагы Татарстанда эшләүче галимнәр белән, мәдәният хезмәткәрләре белән, белем бирү югары һәм профессиональ урта белем бирү оешма учреждениеләре вәкилләре белән зур сөйләшү алып бардык. Анда концепция турында сүз кузгатылды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы халыкларының мәдди булмаган мәдәни мирасын саклау концепциясының проекты әзерләнде, аның программасы әзерләнде. Һәм инде Мәдәният министрлыгы белән берлектә без Татарстанда әлеге проектны тикшерү, әлеге проектка мөнәсәбәтле фикерләр алышу, җәмәгатьчелек белән бергә ул турда сүз кузгату юлында. Һәм без инде өметләнәбез, 13 елда ул эшләнеп бетелер дә, 14 елда без инде масштаблы эшләребезне башларбыз дип торабыз. Һәм ул гына да түгел, безнең инде менә бу 2012 елда әлеге эшләрне координация итә торган бер шура оештырабыз дип исәплибез. Һәм инде шушы шура оешканнан соң Татарстан Республикасында мәдди булмаган мәдәни мирас объектларын барлау, аларның мониторингын үткәрү принциплары эшләнелеп, без инде 13 елда ук бу эшкә керешербез дип торабыз.
Яхшы, ә менә бүгенге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсе нәрсә булды? Нинди карар чыгарылды?
Түгәрәк өстәлдә без резолюциянең проекты тәкъдим ителгән иде түгәрәк стәл резолюциясенең аны нигезгә алып өстәмәләр белән түбәндәге мәсьәләләр күтәрелде һәм алар резолюциягә теркәлде. Мәсәлән, беренче пункт белән традицион мәдәниятне үстерү республика үзәге каршында әлеге координацион шураны төзү. Икенчесе, Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә мәдәният министрлыгына матди булмаган мәдәни мирас объектларын бармау принципларын эшләү һәм республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә төрле ведомстволарга мөрәҗәгате булган эшлекле төркем төзү. Ни өчен? Чөнки кадрлар әзерләү мәсьәләсе бүгенге көндә иң зур җитди мәсьәләләрнең берсе булып килеп туа. Әгәр дә без объектның барлыгын билгелибез икән һәм ул шуннан да уникаль күренеш икән, ул сакланырга тиеш дип әйтәбез икән, ул саклау процессын оештыручы, әлеге объектның яшәешен тәэмин итүче, аңа шартлар тудыручы кадрларыбыз бүген көндә юк. Мин бу очракта татар халкына мөнәсәбәте генә түгел, шул исәптән мари, мордва, удмурт, чуваш һәм рус халыклары матди булмаган мирасары турында сүз алып барам. Алар буенча бүтүнләй белгечләр юк, татарныкыннан Татарстанда зур кадәр бармак белән санарлык булса да кемнәрнедер таба алабыз. Аннан соң Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына без мөрәҗәгать итәбез. Әлеге резолюция кысаларында әлеге эшне оештыручы кадрлар әзерләү системасын булдыру һәм ул системага бәйле киңәшмәләр үткәрү, шул ук вакытта инде әлбәттә семинарлар үткәрү, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең белемнәрен күтәрү институты белән берлектә Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәгенә җибәрелде бу эш. Һәм шул ук вакытта Александр Константинович Смирнов тарафыннан менә бу бәйрәмнәргә мөнәсәбәтле тагын бер тәкъдим булды. Аларны халык бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, әйтик, халык календарь бәйрәмнәре статусыннан чыгарып, киресенчә, әйтик, икенче исем белән, теге яисә, мәсәлән, чуваш халкы мәдәнияте бәйрәме, яисә чуваш халкы бәйрәме дигән исемнәр белән, мари халкы бәйрәме дигән исемнәр белән үткәрү мөмкинлеге дә бар дигән фикер әйтелде. Һәм инде без бу мәсьәләне кечкенә генә бу түгәрәк өстәл хәл итә алмый дигән фикерне җиткереп, бу мәсьәләгә яңадан кайтырга, һәм инде Татарстан Республикасы хөкүмәте милли эшләр буенча комиссия утырышына кадәр түгәрәк өстәл үткәреп, бары тик шушы мәсьәлә белән генә кайсы бәйрәм ул шушы исем белән йөртелә ала, кайсы халык икенче республика күләмендә башка бәйрәме тәкъдим итә ала, менә шундый сораулар булды. Без инде аны апрель айларына куйдык һәм яңадан түгәрәк өстәлгә җыелырбыз дидек. Анда инде бары детальле рәвештә менә бу мәсьәлә генә уйлашак.
Азатлык радиосы сөйли. Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Әстерханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наиля Патеева Фатыхова үз җыенда вәкил буларак катнашса, быел кунак булып барырга әзерләнә. Аның фикеренчә, бу курултайда милләт язмышы хәл ителә һәм ул татарларның бүгенге хәле мактанырлык булмауын әйтә. Җыр биюләр чырузды, инде татар теле киләчәге турында кайгыртырга вакыт, диде ул Гафиулла Газиз белән очрашуда.
Наиля Патеева Фатыхова бөтен дөнья татар конгрессында төп сөйләшү татар теле хакында барырга тиеш һәм шушы юнәлештә ана теле турындагы канунларга җирлек булдырылыр дигән фикердә тора. 25 елга якын Астерхан татарлары иҗтимагый тормышы үзәгендә эшчәнлек алып барган Наиля ханымның конгресс мөнбәреннән милләткә әйтергә теләгән сүзләре байтак. Ләкин кунак сифатында катнашучы кешегә мондый мөмкинлек бирелерме, монысы әлегә сорау астында. Инде конгресска санаулы көннәр генә калып килгәндә, без Наиля Патеева Фатыхованың шушы җыенда әйтергә теләгән кайбер фикерләрен ирештерәбез. Аннан соң инде Астрахан шәһәрендәге татар оешмалары татар тормышына кагылышлы сорауларны да күтәрәбез. Әйткәнебезчә, сүз башыбыз безнең әңгәмәдәшебез Наиля ханымның бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына булган өмете, ышанычы хакында.
Милләткә әйтәсе сүзем шул. Бигрәк тә мине борчыган, ул мине түгел, бөтен иманы камил, бөтен татар халкын борчыган сорау дип уйлыйм. тел мәсьәләсе. Менә бүген хәтта Татарстанның үзендә дә телнең киләчәге бик куркыныч астында бит. Әйтергә кирәк, бу хәл бит күренеп килде, күренеп килмәгән хәл түгел. Бу 10-15 ел. Мин һәр вакытта бу турыда язып килдем, әйтеп килдем һәм Әстәхан татарларын. Шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессына үземнең фикеремә җиткереп тордым, күренеп килгән хәлләр. Ул бигрәк тә тел мәсьәләсе. Россия татарларында куркыныч яна. Менә үзем инде Әстәрхан милли хәрәкәтнең лидеры буларак әйтәм, Чирек гомер гасыры минем милли хәрәкәттә үтеп бара. Ягъни 24 ел Чирек гасыр.
Бу инде менә төгәлрәк әйткәндә, шушы татар милли хәрәкәте бөтен гомумән Русиядә милли күтәрелеш башлаганнан соң инде сез шушы эшкә кереп киттегез һәм шуны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Шунда әйтеп үтәм, мин язмышым тумышым буенча Чистай Татарстан, Чистай районы, Евшерме авылына Гаис Хакинның авылдашы. Физик яктан мин Евшермәдә тудым. Инде рухи яктан мин Казанда җитештем һәм милли хәрәкәт лидеры булып Әстәхәндә җитештем. Ягъни миндә милли аң бар. Россия татарларының кайберләренә айырмалар буларак әйме, беренче урынга мин тарихны өйрәнү, милли аңны һәм бигрәк тә телне куям. Милли хәрәкәтнең күбесенә шул Әстерханда дигәндә, башка җирләрдә телевизордан күргәнчә, әле хаманда аның кызыл билгесе Сабантуй җыр бию. Тормыш булгач шул җыр да кирәк, бию дә кирәк, башкалары да кирәк, ансыз булмый. Алар халыкны җыю өчен. Ул бигрәк тә актуаль иде. Милли хәрәкәтнең беренче 10 елында. Хәлле без халыкны да җир, әлхамдулиллаһ, халыклар тулы килеп, концертка да килә, Сабантуйга килә, мәйдан тота бәйме. Хәр икенче бу баскычка үтәргә кирәк, ягъни тел мәсьәләсен. Менә Мәскәү бу көннәрдә әйме, ел ахырында. Менә шундый бер нинди дип әйтим инде, кафахат дип тә вестафирлы шул сүз телгә килә. Шундый бер закон кабул итәргә җыена әйме. Ягъни хәтта милли республикаларда ана телен өйрәнү факультатив рәвешкә калырга җыена. Бу нинди хәл? Вообще акыл шәрифләренә зыян килмәгән һәрбер татар иманын, камил кыйбласын югалмаган татар үзенең сүзен әйтергә тиеш. Әгәр действительно менә шул кабул ителсә, ул бит 1552 ел фаҗигага тиң була, бәлки аннан да начар булып чыгар әле ул. Бәлки әле Татарстан халкы, хәтта Татарстанның бәлки җитәкчеләрен кайберләре аңлап та җиткермиләрдер. Кабатлап әйтәм, мин 22 чирек өмерем милли хәрәкәттә үткән кеше булып, мин аны үз күзләрем белән күрдем. Россия татарларының күбесенең мин күзенә карап чыктым әйме. Әгәр Россияда, менә шуны фикер туды миндә, Россия татарлары ике буын үз телендә укымас бу нине ташкынны уже туктатып булмый. Әгәр дәүләт югарылыгында нинди булса закон кабул итеп, нинди программа кабул итеп һәм ул эшләмәсә, бу ташкынны туктатып булмый. Милләт фаҗигасы була. Конгресста мин бик зур эш китәм. Конгресска барып аны үзеңне күрсәтеп, мине кеше күреп кайту ул эш түгел. Иң беренче мин бик зур нәбе 4 конгресс үтте инде, әмма 5-нче конгрессны мин милләт вот язмышын хәл итерлек конгресс дип уйлыйм мин. Һәм конгресс бик җитте, ул бит конгресс милләтнең бит иң югары органы име. Бөтен дөнья татарлары җыелып, рәсми документ кабул итәргә тиешләр Россия дәүләте тарафына. Хәзер митингләр вакыты түгел. Хәзер бары дигәнме, бары ди. Раз безнең белән шулай итәргә җыеналар, без на основе закон, закон кирәк. Россия конституциясында һәр милләт үз телендә белем алырга хокукы бар. Ягъни Россия дәүләте ул үзенең конституциясын боза дип чыгып, аңлатсыннар да, менә шуларга таянып, менә шуларга таянып. Әгәр Россиянең үзендә моны чишеп булмыйча, халык ара мәйданга чыгырга кирәк. Хәр безне күзне ачырга кирәк. Без 17-18 гасырда яшәп, без 21 гасырда татарның асыл кызлары бар. Асыл егетләре бар, юристлар бар, адвокатлар бар, международный уровень бар әйме, алар бүрісі жилап. Мен татарының асыл қызларына һәм асыл егетләріне мәрәжәгать итәм. Әйдәгіз тұрабыз, үзебезнең кулға кул тотынып, закон негізіндә матур итеп, сугышмыйча, нитмичә, кычкырмичә, үзебезнең телебезне саклап калабыз, ягъни үзебезнең киләчәгебезне саклайбыз. Әгәр Россиянең үзендә булмаса, аны югаты дәүләт югарылыгында, Татарстан дәүләт югарылыгында, башка Европа һәм ил башка илләргә нинә җиткерә кирәк, аны һәм яклап алырга кирәк. Үз әйе.
Менә шушы юнәлештә инде бөтен дөнья татар корылтае инде зур роль уйнарга мөмкин дип сайсаңыз,
инде менә шушы тиеш, тиеш. Юк, мөмкин түгел. Әдә пусәймә, ул да пусәм булырга мөмкин дә пусәм, әби, Сөмкә берләшмәсе, аның башка һәм Оренбург мына, Ульянма, башкалар мөмкиннәр. Ә конгресс бит иң югары, ул уже тиеш, тиеш. Без аны үзебезнең әйме 1552 елны безнең бабайлар дәүләтебезне югалтканнар. Телсез, телсез милләт була алмый. Телебезне югалтса дәйме, безнең дәүләтебез китә. Тогда грош цена. Әгәр конгресс менә шундый документ кабул итми, халыкара мөрәҗәгать органнарга мөрәҗәгать итми, ул конгрессның күрсәткәндә базар көнне грош цена булачак ул. Мин бик зур өметләр баклыйм. Ул действительно харна без шундый җиргә килеп җитә, шундый җиргә вакытка килеп җиттегәймә, милләтнең язмышы кыл өстендә, башкача була алмый. Җырладык, биедек дигән кеп сикердек дигәнгә, ә хәзер инде күзләрне ачып, нинди хәлдә калганыбызны аңларга тиешбез. Мин шуны зур өметләр баклыйм.
Ә менә шушының ине фикерләренә әйтергә шушы корылтай мөнбәреннән сезгә ирек бирделәр микән? Ничего лечес?
Ну, ведь инде корылтай мин хазыр әйтәм. Әлбәттә инде корылтай ул корылтай фикерләрне төрле фикерләр дә бу төрле ниләрдә рәвештә җиткерергә була. Язма рәвештә җиткерергә мөмкин. Әгәр ни сүз бирелер дип әйтми, чөнки анда бит анда килә Мәскәү дә килә, Финляндия килә, Китай килә, ни килә. Конгресста вакыт бер секундлап бар. Анда мин генә түгел бит әйме. Анда башкаларның да сүзе бар. Дип әйтсәм, анда профессионал килер, халык килергә мөмкин. Аларның да сүзе бар бит. Ягъни сүз әйтүче халык күп булачак. Язып бир фикереңне. Анда пусть анда не телевиз вакында телевидение шли. Пожалуйста, килде үзеңнең фикереңне әйтәме? Ягъни фикерен әйтергә теләгән кеше төрле юлларны таба. Шуның өчен син милли хәрәкәт лидеры. Әйтәләр бит, безнең мәрхүм Херабай Язме Измайлов безгә менә шундый әманәт калдырды. Әстерхан белән Казан бергә әйтәләр азан. Әстерханда, Казанда, Янли Идел буенда милләт эшен башкара ди. Менә шул син милли хәрәкәт лидер икәнсең инде, сиң эшендә, юлында бөтенсен матур гына таба белергә тиешсең. Синең өстеңдәге вазифаң ул. Әлбәттә, үземнең фикеремне җиткерәчәкмен, иншаллах.
Наиля ханым, менә бит инде Астрахан төбәге Русияның иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Менә шушында инде татарлар ничегрәк гомер кичерәләр, үз урыннарын, үз тормышларын таба алдылармы?
Без 1988 елның ахырында бер төркем татар зыялылары җыелып, Ирижипов Мәүлит Хафиз улы җитәкчелегендә дуслык җәмгыятенә нигез салдык. Монда татар зыялылары ваше кубырылып килделәр. Бик зур эшләп калдырды, әйтергә кирәк. Дуслык җәмгыятенең учредительләренең берсе Пенза татары Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Шулай ук анда Приволжский район больницасының хастаханәсенең табибы Низамудинова София апа, Латып кызы иде, Фатхуллин Җәүдәт абый Аждар улы һәм башкалар бик күп иделәр. Без шул кадәр көчле дулкын белән кубарылып килдек. Киттегәймә. Хәтта Россиянең башка төбәкләрендәге өлкәләргә без үрнәк идек. Но шулай гына бару бик авыр ул, бик авыр ул. Бик авыр ул бүгенге көндә, әйтергә кирәк, 25 татар мәктәбендә татар телен уку һәм факультатив рәвешенә куялдык беренче 3 елда. Ул бик зур эш.
Бу Астрахан өлкәсе буенча.
Әйе, өлкәсе буенча. Беренче урынга без әйме, өлкәдә дуслык җәмгыятенең беренче буынның эше без именно тарихны өйрәнү, милли аң формалашу һәм телне өйрәнүне куйдык без. Җыр бию да кирәк иде, әйме, кирәк иде. Халыкны җыючы. Ул да кирәк иде, но әмма беренче урында әйтәбез ганыша безнең милли аң иде. Тел милли аң иде. 25 мәктәптә ана телен укуны куя алдык без.
Менә шушы инде очракта инде менә татар китаплары белән тәэмин ителеш ничек булды? Аларны каян юлладыгыз, таптыгыз?
Ул вакытта әйме, ул вакытта әлбәттә, ул вакытта татар беренче вакытта татар китаплары бөтенләй дә Юк әйме, әлбәтте, әлбәтте Татарстан хөкүмәтенең бөтен дөнья татар конгресының ролен әйтмичә узып булмый. Аларның ролләре искиткеч зур иде. Гомумән, Казан безнең мәркәзебез, Казан безнең башкала. Казаннан башка яшәп булмый. Казан бөтен татарларын җыеп тора һәм Татарстан хөкүмәтенә, бөтен дөнья татар конгресына шуның өчен зур рәхмәтне белдерәсем килә. Әлбәттә, бәйләнешләр бик көчле хәзер бүгенге килгәндә.
Менә бит инде шушы төрле җәмгыятьләрнең эшләвенә дә инде шушы Астрахан каласында шактый вакытлар узды. Менә бүгенге көнге тормыш ниндирәк? Чөнки инде менә бит сәясәтләр Россия алып барган үзгәреп тора көннән-көн дип әйтегендә. Менә шушы үзгәрешләр чорында ничендәй вазгыятьта яшисез?
Әлбәттә, Астраханда төп татар җәмгыяте, беренче татар җәмгыяте әйткәнчә, дуслык җәмгыяте. Аның рәисе Алмай Фәнвер Ибрагимович, мин Сөмикә берләшмәсе рәисе Батиевна Илеш Гизянна. 2010 елның ахырында татар телен, сәнгатен һәм башка телләрен саклап калу өчен фонд төзелдек без. Аның рәисе Дулатова Әлфия Нәҗип кызы. Ну әлбәттә, вакыт та күп үтте, 20 елдан артык. Вазгыять та үзгәрде, сәясәт тә үзгәрде һәм башка хәл кешеләр дә үзгәрде. Милли хәрәкәтнең беренче буыны күбесе алар юк. Кайберләре аурап өйдә яталар әйме. Ну әлбәттә инде милли хәрәкәт тә үзгәрде. Аны яшереп калдырмыйча булмый. Безнең геополитический зонда башка бит әйме. Без Россиянең көньяк чигендә бит әйме. Тегеннән Иран, Ирак килә, аннан Төркия, бу як күршеләребез, көнбатыштан Дагестан, Чечня, әлбәттә, соңгы 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында үткән вакыйгалар алар Әстрахан татарларына Әстраханга йогынты ясамый кала алмадылар әлбәттә әйме. Шул Әстрахан күп милләтле өлкә ул. Ул нык айырыла, нык айырыла. Менә шул хәлләрдә Әстрахан татарларының үзләрен саклап калу искиткеч авыр хәл ул. Оренбург, шул әйткәнчә Самар, Ульян алар әйме Казанга якын Россиянең ичендә алар. Анда иң күбесенчә урыс татар милләте, украин булырга мөмкин. Ә бездә бит әйме шәһәрдә хәзер әйме Грозина суша 20-21 бетерделәр бит инде. Аның ярты халкы бездә дигә мөмкин. Дагестан бездә. Бездә хар төркләр бик күбе, Иран халкы бик күбе әйме. Ул как бы мозаиканы шундый инде хәтерләтә әйме. Әйтергә кирәк, Әстрахан татарлары шул җирдә гомер иткән, 1000 елдан артык гомер иткән халык ул. Безнең анда 3 дәүләтебез узган. Беренчесе 9-нчы, 10-нчы, 11-нче гасырда Хазар-Болгар периоды. А Болгар бит әйме, это Болгар, бик Болгария. Ул бит төрки татар дәүләте булган. Шунда әйтеп үзәк. Шәһри Болгар 922-нче елны ислам динен кабул итә. Әстрахан кинлегендә 737-нче елны канонистский дин булып, ягъни дәүләт дине булып, ислам дине тимир капу, тимир капка Дербент аша керә безгә әйме. Ул безнең дәүләтебез. Аннан соң бит әйме, Әстраханда Алтын Урда киңлекләр узган бит ул. Бүгенге Харабәли районының Селитар авылында безнең башкалабыз. Сарай Әл-Махруси, ул безнең дәүләт, ул татар дәүләте ул. Татар мөселман дәүләте, ул безнең дәүләтебез әйме. Аннан Кылгалилар булган иҗат иткәннәр. Аннан соң да безнең Хаҗи Тархан килә бит әле. Хаҗи Тархан анда безнең районы аягына тора. Аннан соң Әстрахан ханлыгы шул дәйме, Тукай бик дөрес әйткән, шул җирдә безнең хакыбыз бик зур бит әйме. Килгән халыкта үзенең урынын белергә тиеш, безнең төп. Һәм нәшнарга без әйтеп, администрациядан сорыйбыз, без монда төп халык дип. Но кызганыч әйме, кызганыч. Ул Россия бит әйме. Бүген көнгә Әстрахында бер генә татар гимназиясе дә юк, бер генә татар мәктәбе дә юк, бер генә татар классы да юк. Менә бу бик күп хәлне үз эченә җыя инде. Әлбәттә, авыллар бар анда, тел рәнле, фән булып инде, факультатив бар. Ну, факультативларның әйме, сонга бар, ә сыйфаты юк аларның. Ул укытыламы? Укытыла. Менә бик күп ансамбльләр, Астрахан халкы әйме, бик үзенчәлекле халык ул әйме. Алар, ну, Әстрахан ул иң беренче нәрсә дигәндә ул базар. Анда шул хәтле кичле базар мөнәсәбәтле үскән. Нәрсә генә башласаң да, күп эшнең ошы базарга килә дә чыга, бу бер әйме. Икенче, Әстрахан татарлары, җыр халкы, бию халкы, мәҗлес халкы әйме. Алар ул инде уклад күптән килә, аны беренчектә туктатып табылмый әйме, бик туктатып табылмый. әйтесі фикер. Емне шул хәлләрдә син милләтне саклап кала алеме? Бик үзенчәлекле. Әле Идел буй районы һәм Нариман районында татарлашкан ногайлар хакына. Татарлашкан ногайлар кына Приволжский районы, Идел буй районында, ә инде Нариман районында үзенең иде буенча агып төшкән вакытта мишәрләр, алар телне тоталар әле, авылларда тел бар. Нәмәк шәһәрнең үзендә тел бик кызганыч. Бик кызганыч. 40-45 яшьтән өлкә яшьләр телдә сөйләшмиләр дигән мөмкин. Но әлбәттә изли башласаң инде ул бар лайме. Тегендә берсе сөйләшә, монда берсе сөйләшә, тегендә әйтсә сөйләшә. Ә монда бит тулы бер халыкның язмышы турында сүз бара. Шәһәрдә бүген әйме, ачуланмасыннар миңа. Тел китте. Тел китте. Әгәр дә бик серьез мәшһүр әйткәнче конгресс нинди булса документ кабул итмәсә, белмим, вообще гомен татарның язмышы кыл өстендә дип сагынмыйм. Әгәр Россия, Татарстан, бүген Астрахан татарларын югалтып, иртәгә Саратов татарларын югалтып, аннан соң Волгоград татарларын югалтып, әкрен генә әйме, үзенә шул хәл килеп җитәчәк ул. Минем авылдашым Каевска кинең әйме, инкеразы ул килеп җитәчәк ул әйме. Ягъни без бергә булырга тиеш. Татарстан бер генә дә хәтта Камчаткада татарларына югалтырга тиеш түгел. Ул 10 елдан соңмы, 15 елдан соңмы, 100 елдан соңмы киләчәк ул әкренләп өскә басачак. Әгәр Татарстан бер үзе генә калса, инкарас килеп җитә Татарстан үзенә. Менә шул. Аның турында бик җитди уйланырга кирәк. Мин бу турыда үземнең газеталарда яза башладым 15 ел элек.
Астрахан каласындагы Төрки татар Сөембикә оешмасы җитәкчесе Наила Патеева Фатихова инде җыр биюләр чыры узды. Шын-шынлап, милләт мәнфәгатен кайгыртыр вакыт җитте дигән сүзләргә аеруча басым ясады. Ул бу фикерләргә Татарстан башлыклары да, конгресс җитәкчеләре дә игътибар бирер дигән өметтә кала.
Астраханнан Сөембикә Төрки татар берләшмәсе җитәкчесе Наиля Патеева-Фатихова Казанга Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайына барыр алдыннан Гафиулла Газиз белән сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илдә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлим. Үткән атнада Кызган Тоба Казанда һәр атна үтүче Курай Мега Данс дискәтүгендә кунакта булса, бүгенге яшьләр тапшыруы татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутатлар, эшмәкәрләр була торган Татарстар дискәтүгенә барып кайтырга чакыра. Әлеге тамашаны оештыручы җырчы Салават Миңнеханов һәм татарның асыл затлары җыела торган дискәтүккә килгән яшьләр белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган Тоба. Сәлам, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген без әлеге тапшыруны алып барабыз театр клубында, Татарстар дискәтүгендә. Салават Миңнеханов белән сөйләшәбез. Салават Миңнеханов интеллектуал, гламур татарча дискәтүк башлады дип хәбәр иткән идек. Салават, шуннан да татар интеллектуалларын, татарның билгеле шәхесләрен җәлеп итеп буламы дискәтүккә?
13 сентябрь көнне без аны башлап җибәрдек. Инде алга чыгып, һәр пәнҗешәмбе үткәрәбез. Бик яхшы яшьләр үзенең күңелен ача инде монда.
Ничек син җәлеп итәсең театр әһелләрен, язучыларны, Илдар Хәйруллиннар, менә син аларга ничек шалтыратасың?
Яшьләр белән аралашу инде, ничек инде?
Депутатны чакырдым, Фәрит Мифтахов.
Әйе.
Аларны ничек җәлеп иттең безгә дикә татар дискәтүгенә?
Аларның бит инде менә яшьләргә карата мөнәсәбәтләре бик яхшы. Шул Илдар Хәйруллиннар, Фәрит Мифтаховның, безнең модельерларыбызның, монда бизнесменнар да килә инде.
Рустам Исхаковны да чакырган.
Эйе, Рустам Исхайтовду да чакырдык. Надежда Аюпова да чакырдык. Келерлер мен яшьлердин нечеги?
Алар ишмекерлери да бар, эйе.
Эйе, эйе.
Аларны сен коян билесиң, клип түшүргөндө тааныштыңбы, жерсе болуп жүргөндө тааныштыңбы? Алар эле билеми экен сонун мен ишараларды.
Татарсан белеге бидинди бүтүн склон аралашып берисиң инде шуга күрө. Чалтырдасың, айтасың эле, кунакка келегиз, аял айтырсыз деп инде рахатланып.
Алар сурайлар мен татарча силерге керек манда. Менди кийимден келерге керек, инди кишилер буланда.
Но силер бересиң инде бүтүн инди жыршылар булай экенин инде, инди формада бир жыл сурайлар инде, инди формада өтөчөк бу киши деп инде.
Фарит Мифтахов сурадымы?
Аңлатып бердим эйе. Ну инде мына топшоруну карагансыздар. Ул инде анда өзүнүн тилектерин айтты инде мына яшьлердин мына шулай эйбет жол өтүп мында чындан да мында бит инде биздин жакшы позитивный яшьлер жыл, мында яшьлер үчүн мына түгөл бит инде. Мында зур кишилер да келе, үлкен кишилер да келе. Булай гана чакырмаган кишилер да мына билетлер алып кирүүчүлөр инде жол өтөлөр, чүнкү мында бу бит инде тиги дискотека сымаанырак гана түгөл, мында инде тулусунча концерт программа.
Бу ишинен айрылып тура инде. Мисалы биз булган эле өткөн Курай радиосунун дискотегинде анда инде яшьлер, студенттер музыкасында мешкелерінде алмашыл мен нәрсе болғаны. Әнінде сенің қазір интернеттағы һәм өзіміз көргендерден шығып, сіз мақсус тапшырулар түсіресіз, тағын нәрселер ішлесіз, нәтулар айтып кетсең еді.
Біздің енді әр отына шершәмбі һәм екшәмбі Майдан каналындан 30 минутлық тапшырулар шыға, һәм бұ енді телевизор қораушыларға ұшар деп ойлайым. Чүнки мында енді біріншіден енді артистларының шығышы концерт формасында, екіншіден енді мынашы біздің шәхісләребіз белән таныштыру, алар белән аралашу. Һәм инде менә әйтик, менә күптән түгел генә безнең Камал театрдан шулай ук Мулла спектакленнән төп герой Эмиль, шулай ук Тискәре рольне уйнаган актерлар да булды инде. Алар белән аралашып, һәм шул ук вакытта менә яшьләр аны карый инде театрларында карый, ләкин без аны таныштырырга тиеш. Мына шу шәхесләр килеп, шулай ук артистлар килеп, инде менә шундый бер шундый тусовка кайда алар рәхәтләнеп аралаша ала. Монда обстановка шундый бик яхшы, домашний атмосфера сманарак инде. Шуңа күрә бөтен кунакларга күбесенә инде, бөтенесенә дә дип әйтергә булмый, күбесенә ошо дип уйлыйм.
Әле менә шундый идеялар юкмы соң? Миңниханов продакшн бит инде синең бөтен клиплар һәм дискотека афишалары астында да куела. Төп Миңнихановны, президент Миңнихановны да шакырып теләкне ясаң әле.
Юк, иң беренче кишәгә чакырырга исәп бар иде. Белмим, бәлки киләчәктә килеп тә кидерләр. Яшәрнең ничек ел иткәнен, нинди җырларны тыңлап, нинди җырларга биюләрен күреп кидерләр, алла бирсән. Аларны һәр вакыт көтеп калабыз.
Дискотек Татарстан атна саен үтә, монда төшерелә тапшыру.
Әйе, әйе.
Монда фотосессиялар була, кунаклар була.
Әйе, шул ук вакытта бу инде безнең яшь җырчыларда монда чыгыш ясый бит инде, бу безнең яшь җырчыларга.
Мәйдан инде, әйме?
Безнең яшь җырчыларыбызга бу ниндидер трамплин сумалырак инде, чөнки мында теге видеолар төшүрүп, бүтүн кишиңде андай мүмкүнчүлүгү жок.
Мен сиздин ничек мүмкүнчүлүк болсо,
мен инде андай мүмкүнчүлүктү яз жырчыларга берем. Һәм инде алар мында бик тетелеп келе.
Читтен караганда бирөө инде зур иганасы спонсор бар кебек тоюла.
Биздин мына бүгүнкү күндө спонсорларыбыз бар. Ул инде такси Белый Барс, шулай ук биздин Ознакай шаарыбыздын һәр вакыт мега ярдәм итеп туруучу, бүтүн биздин чараларга ярдәм итеп туруучу Миргази Анабыл инде лидер авто на салона. Һәм шулай ук менә бүгенге көндә без килештек Домбер спонсор белән страховой супермаркет.
Син димәк эш кыларга идән биткән инде монда. Бу Домбер система курылган монда. Артыда, алдыда уйланган керүдә чыгуларда һәм оештырма моментларында.
Мин иң беренче шушында катнашырга инде үземнең дусларыма тәкъдим итәм. Бу йөрмим инде мин. Әдә минем спонсор дип инде ни дип анда спонсорский пакет белән мин иң беренче үземнең дусларыма мөрәҗәгать иттем. Алар рәхәтләнеп ризалаштылар.
Тематикаларга бүленәме? Яшьләр көне аулагы яки анда Хэллоуин мен нәрсәгә бүләләр инде гадәттә. Синдә ниндидер андый бүленеш бармы?
Бу елны бит инде нинди Хэллоуин? Бу елны бит инде ул Курбан бәйрәменә туры килде бит инде Хэллоуин. Мин гомумән инде Ознакайда да чараларны үткәргәндә, дискотекларны үткәргәндә, мин беркайчан да Хэллоуин эшләгәне юк.
Җинтәри уен ясамыйсың?
Юк, юк, юк.
Кызган тоба.
Кызлар егетләр, без Татарстан дискотегенә килеп еш йөрүче егетләр кызлар белән сөйләшәбез. Диджей Айваз бүген әле уенында икән дискотекта. Айваз, менә бу дискотек Татарстан башкаларыннан нәрсә белән аерыла?
Беләсезме, мин хәтта моны дискотек, дискотека дигән терминга кертмәсәй дә, мин моны ниндидер бер рус теле белән әйткәндә, светский раунд, менә кеше корсунда жүрүшүп толуган шахыстардын бир жыйылуу кам сүйлөшүү аралашуу урны. Мына галатта алар кайда ошолор деп суроо берип караган, эми бир кайда да түгөл татарлар. Мына татар тоош юзлери дискотекага гадатта килелер да, гадатта анда бийлер яки мына айрым-айрым группа менен утуралар, коядыр, лекин катындык тавыш анда гана мына бийер үчүн ясала анда дискотекалар. Бул үчүн да мына ушундай аралашып, сынгы ямалыкларын билип, алардан бир аз гана тиги күлүп, шоярып, мына ушундай кишини карап кам үзүңнү көрсөтүп кете турган бир мейдан деп ойлойм мен.
Элмен байрамын эмне деп ойлой экен биздин активистка татар яшьлардан белгилүү Элмира Туташ.
Биринчиден нерсе айтасым килә, бу шуннан да шундай бердән бер урын дусларым белән бергә генә түгел, рәхәтләнеп утырырга, аралашырга, концертны программа карап үтәргә менә дигән урын. Килгән артистлар да, гади кешеләр дә, алар монда гына үзара аралашалар, монда танышалар, бергә ял итәләр.
Шарык яшьләр монда килгәлеме?
Мин утырам бит.
Синдән кала.
Килгәле.
Алар кызыксынам мондай шаралар белән.
Кызыксына дип бергә киләбез, бергә ял итәбез инде.
Ә менә башкаларына барасызмы соң? Хәзер 3-4 дискотек бар инде. Ничә кыл күрәсез аны һәрберсенә барырга?
Һәрберсенә әлбәттә йөреп булмый физически. Ләкин кайвакыт аларга да әйтергә шагыштырасын бит барыбер инде. Монда ничек шагыштырасын да кайвакыт дигән. Алар менә ничек үткәрә икән, болар ничек үткәрә.
Менә мине формат ошыймысың сен?
Әлбәттә ошый.
Ойнап карасак.
Әйе.
Ойнап керек.
Әйе.
Яхшы рахмат.
Сенең
белән мен айрым интервью итәргә кирәк булыр инде.
Гүзәлем дигән яшь башкаручы Салаватның шушы татарстан дискотекларында без аны еш күрәбез. Гүзәлем, шуннан да бу синең сын исемме? Без аны синең белән алла берсә айрым танышырбыз. Менә бүген дискотектагы хис кичерешләр белән таныштырып китсәң иде. Менә ничек эләктең бу дискотекка һәм монда нәрсә эшләсәң?
Менә иң беренче тапкыр үткәргәннән бирле татарстанны яраттым. Һәм гел шунда ял итәм. Айваз әйтмешлей монда уйлавымча, татар шоу-бизнесында иң беренче детская вечеринка у монда. Чөнки монда бөтен популяр жыршылар, политиклар, таныш кешеләрне күреп була. Монда йолдызлар...
Разия үзен бересенә янына килеп, таныштыңмы соң әле шундый? Яки сөйләштеңме шундый шәхесләрдән, татар шәхесләрдән?
Беләсеңме, иң кызыгы...
Мин яш башкаручы сиңа кирәк кеше, синең иҗатыңны сиңа да белсен ул. Башадыр әйтсен сиңа.
Күбесенчә, мин килеп түгел, миңа килеп утырып, син менә әле ул гүзәл дип танышалар. Удивительно, үзенә дә.
Бик әйбәт.
Миңа бик приятно.
Я башка дискотека турында чагыштырып айткандан чык. Бирок азыр жүрүй башладым. Чит түбөктөн гана чыгасың.
Айе.
Курай дискотекасына барып кайттым. Тамашада да, мында да.
Курай Мегаденс дискотека форумлар ул ничектер экинчи төрлү татарча.
Алар студентларга, студентларга жүзөлгөн эми.
Айе. Бунда театр комната татарстар ул совсем экинчи форматта. Мен чын көңүлүмдөн айтам, эң яраткан кишелеримдин бирси это татарстан. Бик яратып келем.
Ашын исимиң ничек сенин?
Ашын исимим Гүзел.
Гүзел.
Биз зоо куйладык псевдоним бергендә. Каких только вариантов не было.
Яны булар турында биз соңрак айрым менең белән бүтән тынышрашы дип танышырбыз, сөйләшербез. Күңелле төннәр сиңа.
Рәхмәт.
Бүген шуны сөйләсеңме?
Юк, бүген мен ялган айтам.
Ялган айтасың. Күңелле яллар.
Рәхмәт.
Гүзелем булды.
Йолдызларга таң атканын күтүп, ялкынланып нурлар сибеме синеке дие шахыр мине сие янарыма ышык килемен синең карашларың синең тавың
Кызган тоба.
План куйылганбыз мы менен быйыл жаңа жылда эмнедер грандиоз эки зуррак тамаша
биздин декабрь оюнда бир гана киши булачак ул 13 декабрь күнү булачак һәм инде жаңа жылда 3 январ күнү булачак.
Белгиле инде күндөр.
Айе. Биздин мына ошо декабрь оюнда ошол 13 декабрдан гана биз инде аңарга азырланабыз. Тематический вечерлар этип ясамайбыз биз. Артистлар чыгышы сахнада биздин конокторубуз менен тоноштуруу һәм жол этинде.
Бәйләр кыйммәт мисен? Хәзер бит төп мәсьәлә шуңа кайтып кала. Монда бер бәя, монда бер бәя, ә синдә нинди бәя? Керү бәясе, билет бәясе күпме?
Керү бәясе кызларга 150 сум, егетләргә 250 сум. Ну, шундый демократичны хаклар инде минем уйлавымча.
Димәк, сез әле 300-гә 500-гә күтәрә алмадыгыз?
Юк, юк, алай нидез. Безнең теге төп максат теге билетларны күтәреп, безнең ул максат түгел,
безнең көтү җыенты.
Безнең төп максат наш кичәдә наш тапшыру аша. Без инде тапшырулар чыгарабыз инде. Тапшыру аша өзебезнең шәхесләребез белән таныштыру.
Шәхесләр дигәндә менә бүген кемнәр киләчәк?
Язучы Нәфисә Сабирҗанова булачак, шулай ук бүген Ләйсән Закирова булачак, Нурзада булачак.
Дөньяны син кышам диде. Күзләрендә ушак янас синең. Йолдызларга ышайды. Икә канатым бар иде.
Мәгълүмат бирәсез интернетта отзывлар киләме, комментарий фикерләр?
Ну, отзывлар, комментарийлар бар инде ул. Бүгенгендә яшьләр алар интернетта утыра һәм теге конец света була диләр бит инде.
Бөтенесе. Әллә синдә шуңа шуңа. Әллә синдә шуңа.
Ул мин
телеңдә менә хәзер әйттем бит.
Юк, чөнки интернетта менә шул чыккан теге мәгълүмат инде календарь мая дип инде шунда кем спичка, туз, шырпы, туз, су инде
шунда. Синдә шандырма.
Әзерләнә.
Синдә әзерләндең мәллә инде Худай.
Мин әзерләнмәдем, ләкин шуннан да андый бер булырга мөмкин бер вакытта. Бах.
Юк, бөтен бездә. Ярый, салават, әлегә безнең сорау бетте.
Минем нәрсә, тавыштан теге кайф юк, что ли?
Органлык сизеләме соң?
Органлык эшли бит без. Әйе, без әле моннан башка бит әле күп кенә калган эшләрендә эшли. Шуңа күрә бу инде менә шура иртәгә иртән үк трасса, бүген сәгать 3-кә хәтле дискәтүк, әйтик шул 4-ләрдә.
Безгә дә уртаклаш эшләрем белән нәрсә
иҗат белән шөгыльләнәм инде, иҗат белән шөгыльләнәм.
Әле үзеңнең студиясы җибәрмәдең?
Юк, юк, үзеңнең студияны ачып җибәрмәдем. Мен бүген көндә инде шул бийләр белән шөгыльләнәм, җырлар.
Ну,
әлегә Казанда.
Ярый, армия эшләр салават.
Ярый, рәхмәт сезгә.
Без нигә елмаеп шундый күч дәртле ир егет итеп күрергә яраган, шуңа күрә алга таба шундый кыяфәтне сакларсың дип ышанып калабыз.
Рәхмәт, бөтен радио тыңлаучылар, моны бит инде радиодан тыңлаучы башлап бит инде.
Радиодан, контакттан, Фейсбуктан,
бөтен җирдән.
Бөтен җирдән. Каялар, ишетәләр, каялар. Тавышны тыңлаялар.
Азатлык бит инде бу, әйе бит.
Әйе, азатлык.
Бөтен азатлык тыңлаучыларын театр клубында көтеп калабыз Татарстан кичәсендә.
Демәк, без кызган таба яшьләр тапшыруында сөйләштек Салават Миңнеханов белән Татарстан дискәтүе оештыручысы һәм инде гомумән билгеле яш җырчы.
Кызган таба һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş boldy. Sağ bolasyz.